Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, my jsme právě v éteru, ano, zapovídali jsme se s mým dnešním hostem právě o časomíře, právě o tom, jaké to je, když se vysílá živě. Proč? To vám řekneme za chviličku, protože můj host má také s rozhlasem cosi moderátorsky společného, ale má hodně společného s vesmírem. Myslím, že je spousta lidí, umím si představit spoustu lidí, které napadne, proč se my lidé tak zabýváme vesmírem, když se nám teď trošku rozpadá pod rukama ta naše vlastní země. A já myslím, že my si dnes ukážeme, že zabývat se vesmírem může být právě pro bytí a existenci na naší zemi velmi přínosné, velmi aktuálně přínosné. Povídat si budu s kosmickým inženýrem Janem Lukačevičem. Honzo, kdy jste měl v životě kolikrát, nebo odpovězte, jak chcete, prostě ten pocit, že se vám v hlavě rozsvítilo?
Mockrát, tak aspoň jednou denně.
Máte ten pocit rád jako vědec?
Mám to strašně rád. Mám rád pocit, když se mi rozsvítí a mám rád pocit, když se dozvím něco úplně nového, co jsem ještě neslyšel nebo jsem nevěděl a úplně to třeba změní můj původní názor. Tak to je podle mě velmi hodnotný a jsem rád vždycky, když k těmhle dvěma situacím dojde.
To je dobře, možná i proto dělá Jan Lukačevič pořad Žárovky, i proto jsem se na to ptala, protože tam tento pocit umožňuje posluchačům tohoto pořadu. I o tom si dnes budeme povídat a řekneme víc. To je ostatně ten důvod, proč se mě ptal na živé vysílání, protože Žárovky úplně živě neběží, ale věřím, že dnes se nám všem zase trošku rozsvítí na dvojce. Já jsem právě ze svého dnešního hosta dostala i informaci o jeho věku. Krásná krestová leta, 33 let, mladý vědec Jan Lukačevič. Kosmický inženýr je můj dnešní host, byl členem poradního sboru generálního tajemníka NATO a vystudoval fakultu strojní ČVUT, působil na Akademii věd České republiky, kde se věnoval kosmické fyzice. V současnosti se zaměřuje na komunikaci vědeckých témat široké veřejnosti, takzvaný popularizátor vědy se tomu říká a spolupracuje s různými organizacemi. Honzo, jestli můžu si dovolit, milý určitě. Honzo, nepřijde také kolega moderátor, hned se k tomu dostaneme, přeju vám hezké dopoledne.
Hezké dopoledne vám i vašim posluchačům.
Děkujem. Jste kolega moderátor právě v pořadu Žárovky, o kterých jsme se Lehonko zmínili v sobotu po 18. hodině a střídáte se s Pavlou Hubálkou. Vždycky jedna sobota ona, jedna sobota vy. Ta, co je před námi, budete právě vy. Těší vás to? Těší vás, že se dává prostor mladým? Protože to je pořád zaměřený od mladých vědců pro mladé lidi a mladé vědce vlastně pro všechny. Tak těší vás to?
Ohromně mě to těší, protože v tom mediálním prostoru se často děje to, že se tam lidi točí v takovém kolečku. Když už se někdo dostane do mediálního prostoru, tak se většinou drží zuby nechty a taky občas těší do něho dostat někoho mladého, zajímavého. A jsem moc rád, že tuhle příležitost máme a důsledně si dáváme pozor, abychom představili právě lidi, kteří ještě vlastně nejsou tak známí, aby to opravdu bylo i pro posluchače a posluchačky objevné, že na toho člověka narazí třeba úplně poprvé při našem vysílání.
Co to může přinést dalšího, protože věda je přece jenom obor exaktní, to znamená, i vy se opíráte o něco, na co se už přišlo. A samozřejmě stále otevřený obor, stále se něco objevuje, o tom jste mluvil, stále se může rozsvítit v hlavě. Dál a dál, co to mládí může přinést nového i těm starším, co už jsou tam třeba zacyklení a chycení. Co je to, co je ve vás nového, dravého, jiného?
Myslím si, že co hraje velkou roli je, že často ti mladí lidé přichází úplně s novými neotřelými nápady, že nejsou v uvozovkách otlučení, takže mají ten drive, tu chuť něco třeba udělat jinak a změnit. Přichází i s tím, že třeba vidí, že tam něco není v pořádku, chtěli by, aby se ta věc nebo to téma, kterému se věnují, dělalo jinak nebo lépe. A zároveň myslím si, že dnešní mladí lidé jsou zároveň taky mnohem otevřenější, často mají bohaté mezinárodní zkušenosti a to hraje taky velkou roli.
No, myslíte, že se, a také proč by asi nemělo, ale jestli se propíše jistá zkušenost generační ze života i do vědy, to, že člověk může lety přijít do jisté fáze skepse, i třeba ve vědním oboru a ten mladý člověk ji prostě nemá a nezdílí. To znamená, už se někdy třeba i měl dialog se starším kolegou, kdy on řekl, tohle nepůjde a vy řekl, jo, půjde a objevil to. Je tam tenhle ten impuls?
Děje se to často. Dělo se to mně, děje se to vlastně skoro všem našim respondentům v tom pořadu. A myslím si, že zároveň tím, že člověk do toho přijde a něco udělá, tak mu může vlastně dost pomoct tu věc opravdu změnit, protože se říká, že nejčastěji věci nejdou změnit do té doby, než přijde někdo, kdo neví, že to nejde a změní
to. Ano.
Takže naši respondenti jsou přesně takový materiál. A zároveň musím vypíchnout, že to není věc nějakého generačního sporu.
Ne, ne.
Naopak my se snažíme hledat přesně ty styčné plochy, to, co mají s ostatními společného, a zároveň ono se taky ukazuje, že některé věci prostě všichni vnímají dost podobně. A jedním z našich cílů je ukazovat ty respondenty v tom, co řekněme, nejličtějším světle. Mm-hmm. Protože o vědě a výzkumu se v našem mediálním prostoru často mluví hodně jednostranně, že se probírá právě věda a výzkum. A úplně na prvočástice to rozebíráme, aby to lidi pochopili. Mm-hmm. A relativně málo se mluví o vědě, vědcích a vědkyních. Mm-hmm. A když zjistíte, že za tím výzkumem stojí člověk z masa a kostí, který má různé vášně, koníčky, a že dost často vůbec s vědou nesouvisí, tak je to, myslím, mnohem příjemnější. A myslím si, že i naši posluchači a posluchačky tohle ocení.
No to já se tady usmívám velmi, protože já mám samozřejmě na vás spadeno i v této oblasti a co si jsem si o vás zjistila a i to doufám v lidském rozměru přeneseme na naše posluchače. A když stále ještě mluvíme sice o vědě, ale v rámci pořadu Žárovky, nebo vy k tomu sám směřujete s odkazem na respondenty, sám jste mi prozradil, že i přes svůj krásný, zralý, mladý věk, ten plnokrevnatý, tam máte skoro samé mladší respondenty. To je celá zajímavé asi, odkud všude se rekrutují, z jakých všech oblastí je berete.
My se snažíme, aby náš výběr byl pestrý, takže nás baví nejenom takové ty věci, které si člověk na první pohled představí jako fyzika, chemie, případně biologie, ale snažíme se koukat i do širšího pole působnosti, a protože náš pořad spolupracuje s nadačním fondem Žárovky, který se zajímá o mladé lidi, kteří jsou talentovaní tak nějak obecně, tak se nám čas od času povede oslovit i nějakého mladého zakladatele firmy, který třeba z té vědy už odešel, ale pustil se s těmi znalostmi do nějakého vlastního biznesu, takže třeba dnes mě zrovna čeká natáčení v exteriéru v jednom takovém startupu, který se věnuje dronům.
Hezky, takže i tam může vlastně si zaposvítit, řekněme, pořad Žárovky, i když to a priori není třeba hned jako věda, míněno jako vědní obor, jaksi v intelektuální rovině, rozumím tomu. Pojďme si možná pustit ukázku, pokud se nepletu, tak z dílu, který nás čeká, a samozřejmě tento díl moderuje Jan Lukačevič, můj dnešní host.
Jak se tedy potkává umělá inteligence energetika? Proč považuješ za dobré, aby AI pomáhala šetřit energii? A jak se toho dá dosáhnout?
Potkávají se ze dvou ohledů. Ten jeden, který je asi trochu více známý, tak je, že s nástupem umělé inteligence přichází i větší spotřeba energie. Ty datová centra, kde se umělá inteligence trénuje, tak mají vysoké energetické nároky, které se zvyšují mnohem více, než jsme si jenom před pár lety dokázali představit. To je část toho, čemu se zabývám, ale primární můj výzkum je zaměřený na to, jak naopak ty nové modely umělé inteligence navrhnout a vlastně přetvořit k tomu, aby byly užitečné právě pro tu zelenou transformaci. To znamená, energetika je postavená s mentalitou předchozího století, pochopitelně, prostě na ty technologie, které tehdy byly k dispozici, to znamená fosilní paliva, jednoduchá vypnout, zapnout, a spotřeba, která byla tehdy velmi jednoduše odhadnutelná, kdy nastane. Současná energetika má mnohem více výzev, ať už je to skrze komunitní energetiku a skrze obnovitelné zdroje, kterým se v Česku občas posměšně říká občasné zdroje energie. Posměšně, nicméně přesně. A to je přesně potřeba řídit. A ty algoritmy umělé inteligence, které my vyvíjíme, tak mohou tenhle problém technicky vyřešit.
Tak to byla malá ukázka z pořadu Žárovky. V sobotu po 18. hodině moderoval Jan Lukačevič, ale není hlavně moderátor, je hlavně kosmický inženýr, můj dnešní host, a myslím, že zrovna datová centra a přenos určitých těchto věcí do vesmíru je jedna z věcí, kterou se také zabývá, a my se na to za chviličku zaměříme na dvojce. Vídáme se s kosmickým inženýrem Janem Lukačevičem. Přes pořad Žárovky jsme se úplně krásně dostali k něčemu, co je vaše téma, nejenom jako pro moderátora, z čeho kladete otázky, i když se vám pak asi kladou o to lépe, ale můžete teď i odpovídat. Teď jste vy můj respondent. Přenos dat, ta datová centra, vlastně prostory, které žerou nejenom spoustu energie, ale vlastně tím, že chladí a všechno, ale i prostoru, tak a je to samozřejmě čím dál větší dominanta vlastně v moderním světě, tak vy se snažíte přenést do vesmíru. Chápu dobře, jako že to chcete nějak odvíst na oběžnou dráhu, aby to tady nestálo, jo? Nebo tak jak to vypadá technicky a laicky?
Já osobně teda úplně nedělám, ale něco, čemu mám blízko protože jedna z těch pozic, které se věnuje tady v Praze na Pražském inovačním institutu, kde mám právě na starosti taky rozvoj těch kosmických aktivit a řekněme transformaci toho kosmického průmyslu a výzkumu do nějaké udržitelnější podoby. A je to jedno z velkých témat, co
je
se vlastně...
Ne? Rozumím dobře to aktuální téma, jak pomoci ekologické situaci na Zemi?
Dá se to tak říct, ale ono těch aspektů je tam víc. Dalším aspektem je, že v tom kosmickém prostoru by třeba získávání energie mohlo být mnohem jednodušší, protože umístit ty solární panely přímo na oběžnou dráhu v blízkosti tady toho, řekněme, vesmírného datového centra by řekněme, zvýšilo tu efektivitu, protože byste nemuseli počítat s těmi ztrátami, když se od těch solárních panelů nebo od nějakého jiného zdroje energie dostává ta elektřina směrem k tomu datovému centru a zároveň do určité míry by i to chlazení mohlo být jednodušší.
Že by to mělo jako vlastně vlastní zdroj napájení, ano, když to chápu to dobře, tak. Ve vesmíru.
Je to tak, zároveň největším zádrhelem v tuhle chvíli asi je, že ten objem celé té věci je prostě ohromný a my v dnešní době zatím nedisponujeme takovými raketami, nebo v tom obrovském tomu říká nosiče, protože nosí nějaký náklad, tak nedisponujeme nosiči, které by umožnili tenhle náklad efektivně řekněme vynést na tu oběžnou dráhu v dostatečném množství a v nějakém řekněme relativně krátkém čase. Protože jak jste sama říkala, těch datových center přibývá jako hub po dešti, velké množství a zabírají ohromné prostory, takže je to spíš taková vize, jak s tím by se dalo naložit do budoucna, ale zatím myslím, nejsme úplně tak blízko té realizaci.
A co z toho je teda reálnější? Jako, to asi se nechcete zabývat ničím, o čem víte, že to je sice hezká představa, ale spíš do filmu.
No, já jsem zmiňoval ty solární panely a docela mě zaujalo, že je to jeden z těch asi nejbližších konceptů, protože se právě docela plánuje, že bychom tu energii získávali přímo takto, že by se vynesly jenom solární panely do, říká se tomu, nízká oběžná dráha, to je asi 250 km až 400 km nad naším povrchem. A tam by fungovaly takové solární elektrárny, které by potom bezdrátově pomocí mikrovln mohly tu energii posílat zpátky na Zemi. Takže bychom vlastně vůbec na povrchu žádné soláry neměli a ty by byly přímo ve vesmíru a my bychom s výrazně menšími ztrátami mohli tu energii takhle napřímo získávat.
To samozřejmě zní velmi hezky, jenom teď představuju zase laicky a budu ráda, když mě opravíte nebo vysvětlíte. Ale představuju si, že mám jako čurbes v domě, mám tam hodně věcí a hodně drátů, hodně čím dál víc nějakých spotřebičů, tak prostě něco dám na půdu. Jo? To je akorát o to, že tam půda pak tak jednou bude plná. Já se tím vlastně ptám na nějaký odpad čurbes či bordel ve vesmíru, jestli ho moc neděláme.
Tak je to taky další téma, jak se nám snižuje cena toho, co můžeme vynést do vesmíru, tak přibývá pochopitelně družic a zároveň zejména ty starší družice neměly systémy, které by umožňovaly nějaký bezpečný sestup zpátky na Zem, takže ano, objektivně se dá říct, že přibývá vesmírného odpadu. Zároveň se taky blíží doba, kdy už budeme mít technologie, abychom ten odpad čistili. Každopádně ta otázka, proč se to neděje, není taková, že bychom neměli ta řešení, ale zkrátka a dobře, tam je toho prostoru zatím dost. Takže nikdo není motivovaný ten odpad v vozovkách vyvážet. Takže by až dojdeme do fáze, kdy si všichni řeknou, tak to už fakt nejde, začíná to být nebezpečné.
Tak ho přirovnáme, ano.
Přesně
ano.
Tak. Takže v tuhle chvíli ještě nejsme ve fázi, že by to tak bylo zaplněné. Oni nám totiž hodně nepomáhají ty vizualizace, které třeba ukazují všechny ty družice na oběžné dráze, protože to není v měřítku. Oni musí být vidět na těch modelech a najednou to vypadá jako výrazně zaplněnější prostor okolo Země, ale ve skutečnosti i ty největší družice jsou řádově desítky metrů velké, když budeme počítat i všechny ty jejich antény a solární panely. A to zkrátka není tolik místa.
A takže tak, když v našem povídání s kosmickým inženýrem Janem Lukačevičem máme téma, řekněme, udržitelnosti nebo nějakých ohledů na naší zemi, hledání, zatím hledání cest, tak jedno z velkých témat je také voda a i v tom může být vlastně koukání do vesmíru velice přínosné. A na to se Jana Lukačeviče zeptám na chviličku na Dvojce. Dnes s kosmickým inženýrem Janem Lukačevičem nás zase do toho dalšího tématu krásně převedou žárovky, váš pořad, protože ta poslední ukázka, co já jsem si pouštěla, protože my jsme si tu pouštěli ukázku z budoucího, já jsem si pouštěla ten minulý, tak ten byl o vodě, byli jste tam v terénu, probírali jste bobří hráze, prostě bylo to vlastně skoro až jako přírodovědecké, skoro to působilo, což logicky, to je také to věda, ale že jsme jako odešli z těch laboratoří ven, ale vy ohledně té vody vlastně také v laboratoři jste, protože vy jste vlastně založil takový projekt, vlastně kdy simulujete situaci na Marsu, říkám to dobře?
Je to tak, dá se to tak nazvat, byť teda už musíme mluvit v minulém čase. My jsme na základě určitého memoranda s Českou zemědělskou univerzitou tu laboratoř, která se jmenuje Marsonaut, předávali právě do rukou univerzity, tak aby tam studenti potom, co my jsme udělali ten pilotní výzkum, sami mohli dělat svoje výzkumy pro svoje diplomové a disertační práce.
Když... Takže vám to není líto, jenom že toho vstupuju,
ne,
to posunulo se to.
Já jsem naopak rád a jsem rád, že tak ono to takový jako můj dlouhodobý motiv, dávat prostor a příležitost ostatním a mladším, aby se mohli realizovat a nějaké podporovat. A tohle do tohle taky zapadá. Potom, co my jsme odvedli jakýsi pilotní výzkum a testovací provoz v té laboratoři, tak jsme ji předali do rukou univerzity, aby tam studenti mohli dělat svoje výzkumy a sami testovat tu metodu, která se říká aeroponie. Mm-hmm. To je taková zajímavá metoda, kde prostřednictvím vlastně jemného aerosolu zastřikujete ty kořenové systémy. Takže možná pokud posluchači a posluchačky chtějí zažít nějaké rozsvícení, tak nepotřebujete půdu pro to, aby rostlina rostla. Možná už jste zaregistrovali metodu hydroponie, to je, když máte kořeny ponořené ve vodě. A tady tahle ta ještě o něco novější metoda, aeroponie, nevyžaduje ani tu vodu okolo kořenů. Ty kořeny volně visí ve vzduchu, jsou v uzavřené komoře a vy na ně takovým jemným aerosolem stříkáte ten živný roztok a ono se do těm rostlinám hodně líbí, protože ta jemná mlha se mnohem lépe střebává do kořenů. Vlastně se ty rostliny tak nenadřou na získávání těch živin a vytváří takový bohatý kořenový systém úplně s těmi nejjemnějšími kořínky, který umožňuje velmi rychlé vstřebávání těch živin. Takže například salát, který v takovéhle pěstební komoře máte, tak roste třeba dvakrát rychleji. Zatímco běžný salát to má tak za 80 týdnů v krajině, tak tady ten náš salát, co jsme tam pěstovali, tak od semínka do plné, krásné, bohaté rostliny byl hotový za 4 týdny.
V čem to jako připomíná ten Mars? Protože na Marsu asi úplně salát zatím neroste, tak sám od sebe.
Ta inspirace vyplývala z toho, jaké na Marsu panují podmínky, protože ta půda tam je toxická, takže pravděpodobně nepůjde úplně dobře využívat. Zároveň ta hydroponie, ta metoda, když jsou ty kořeny ponořené, není pro takové situace úplně praktická, protože by té vody člověk musel mít sebou opravdu velké množství. A tak tím kompromisním scénářem nebo řešením je právě ta aeroponie. A my jsme testovali různé podmínky právě výpadků elektrického proudu nebo netěsnící systémy v rámci tady té naší laboratoře, abychom nasimulovali trošku to, co na Marsu může být, protože se dá očekávat, že až se lidé na Mars vypraví, tak nebudou moct na ten Mars vést všechny zásoby. Ta cesta je dost dlouhá na to, aby to nefungovalo jak s dovážkovou službou, že byste si zavolali, od něj vám něco přivezli. Takže budou naopak muset něco mít nějaké zařízení, které jim zajistí tu potravu i v průběhu toho letu, případně potom přistání. Ta mise bude trvat třeba 2,5 roku a to je příliš dlouhá doba na to, abychom si jenom vezli zásoby.
Takže jako prazdrojem této myšlenky bylo, až lidé zkusí vyjet na Mars, zatím se nebavíme o žádném stěhování, bavíme se jako výletu na Mars za nějakým teda vědeckým účelem, předpokládám, nebavíme se zatím ani o výletu nějakých tedy bohatých lidí, bavíme se prostě o zkoumání, tak aby tohle vůbec zvládli, tak jste přemýšleli, jak si tam vypěstuje salát, třeba vegetarián, vegetarián, dám příklad jako s humorem. To znamená, to byl ten zdroj, ale mě teď vlastně zajímá, to chápu, to je ta myšlenka, až tam někdo pojede. Zatím se tam nejede zítra, ale my už tady umíme vypěstovat tady tou technikou salát. Tudíž to musí mít nějaké výhody pro nás tady teď.
Má to ohromné výhody. Když to srovnáme s tím běžným zemědělstvím na poli, tak ta úspora vody je úplně ohromná. My aeroponicky můžeme ušetřit asi 98% vody oproti tomu, řekněme, konvenčnímu zemědělství. Zároveň je to úsporné i na místo, protože ty pěstební komory nemusí být v ploše, ale můžou být nad sebou. To znamená, my můžeme stavit takové v úzovkách vertikální farmy, to znamená několik komor nad sebou, anebo taky pod sebou, což je mimořádně výhodné, pokud vám třeba dochází zemědělská půda, nebo žijete v nějakém místě, které už je hustě zalidněné, tak se prostě vykope v úzovkách hluboká šachta a to pole se vlastně pootočí o těch 90 stupňů a zapustíte ho do země. S tím, že na ty rostliny pak svítí takový speciální mix světla o různých vlnových délkách, což si člověk může představit tak, že se tam svítí hlavně červeně a modře, protože to vlastně ty rostliny nejvíc vnímají. A podle toho, jak třeba svítíte, tak můžete i urychlit jejich růst.
To je fascinující. Povídáme si s kosmickým inženýrem Janem Lukačevičem dnes na Dvojce. Jan Lukačevič, kosmický inženýr, také moderátor pořadu Žárovky, je můj dnešní host. Já mám jenom doplňující otázku k tomu předchozímu tématu a určitě naši posluchači mají mraky doplňujících otázek, což by bylo jedině dobře. A od toho je i ten pořad a tak dále. Ale jak to teda stříkáte tou mlhou, jo? Tak jako jenom ty, to jako získáváte tu látku jako kde? Nebo to namícháte v laboratoři? Nebo jak se to...
Ten živný roztok se namíchá předem a je pak v takové nádobě, z níž se to právě vysokotlakými čerpadly žené přes ty trysky, které mají fakt miniaturní otvory, takže to vytváří úplně mikroskopické kapičky, takže to fakt vypadá jak mlha. A to, že si to můžeme namíchat předem, nám umožňuje taky měnit složení a je to taky jedna z těch výhod, protože my takhle můžeme třeba ty rostliny obohatit o něco, co v nich běžně není, protože oni docela dobře vstřebávají různé minerály, takže se takhle dá, třeba když jsem zmiňoval ten salát, tak takhle třeba dělá salát s vyšším obsahem selenu, který nám třeba ve stravě běžně chybí, museli bychom jíst nějaké potravinové doplňky.
Tak vlastně doplníte ten salát. Jde o to, jestli samozřejmě často je obava, aby to bylo přírodní, že když to jako udělá sama příroda, nebo když my lidi, je to potom chemické. Nemusí být obava, že se to stříká něčím chemickým, ne?
Ne,
taková jako laická
nejčistší představa. A právě proto, že ten systém je uzavřený, tak je to vlastně v uvozovkách nejvíc bio, protože tam nemůžeme používat žádné, nebo nemůžeme, asi bychom mohli, ale neděláte, není potřeba používat žádné pesticidy, herbicidy, protože tam zkrátka není nic jiného než ty rostliny samotné.
To nemáte před čím chránit, přesně vlastně tak. Vy jenom pečujete o tu rostlinu.
Přesně, takže ta rostlina má úplně nejlepší možné podmínky, kdy nejlíp svítíme a nejlíp živíme, takže mě třeba překvapilo, že ten salát fakt výborně chutná.
No teď, já totiž teď to mám na jazyku, jestli z toho ochutná, samozřejmě
jo,
asi,
samozřejmě.
Jo.
Tak my je jsme dobrý. Na toho pěstovali hodně, jo. I řetkvičky, jahody, brambory a všechno chutná úplně skvěle. A fakt jako člověk to nečeká, když to vyleze v uvozovkách z bílé krabice, ale vlastně je to vynikající.
Nebo opravdu vypadáte velmi zapáleně, šťastně u toho, kdy to vůbec přišlo do života, ta touha po vědě. Jako, kdy jste se rozhodl fixně, nebo už odmala jste chtěl?
Ne, u mě to přišlo vlastně dost postupně a vlastně tím klíčovým momentem byla až vysoká škola. Takže kdokoliv má dítě nebo vnuka, vnučku, kteří už o tom mluví, tak má vlastně výhodu, protože ti už mají náskok. A já jsem se rozhodl věnovat tady těm přírodovědným oborům až během vysoké školy, kdy jsem se pustil do takové vesmírné bakalářské práce a teprve tehdy mě to fakt chytlo.
Vás chytla ještě jedna věc, která by mohla vypadat, že je úplně odjinut. Takhle, ona úplně odjinut je, to je na tom to hezké, ale může třeba nějak samozřejmě souviset, nevím to na nám řeknete vy. Je pravda, že máte rád psí spřežení?
Je to tak.
Že
je to, strávil jsem několik týdnů před pár lety na Aljašce, kdy jsem... Protože mě taky baví v rámci komunikace vyprávět různé příběhy. Tak jsem takhle jel zachytit příběh mého kanadského kamaráda, který tam tou dobu bydlel a připravoval se na závod Iditarod. To je závod přes 1600 kilometrů napříč Aljaškou v těch nejhorších podmínkách. A já jsem s ním tam několik týdnů strávil a učil jsem se to, co dělal on, to znamená jezdit s psím spřežením, orientovat se v krajině a vlastně ty pejsky ovládat.
No to je nádherný zážitek, já jsem to zažila teda jenom tady v Krkonoších, ale je to krásný samo o sobě.
Bylo to úžasný, ale teda ta zima, to bych si odpustil. Těch minus 35, to není úplně ono.
Já tady přemýšlím, jestli to do tom rozumím, jestli tam někde to spojovalo s vaší profesí, jestli jako i u něčeho takového jako odpočíváte od vědy, nebo naopak si rovnou něco jako paralelně představujete a jako promítáte do své profese, do svých pokusů.
Jak kdy? Některé moje koníčky jsou jako natolik nevědecké, že tam se to promítá velmi těžko, ale pak jsou...
Pro příklad.
Já třeba hraju rugby a tam se mi teda ta fyzika těžko prodává, i když si taky dovedu představit, proč je dobrý jako někoho v fouzovkách sejmout opravdu nízko, protože se to dobře člověk trefí do toho těžiště. Nebo pak jsou zase koníčky, u kterých tu fyziku naopak člověk dost využije, mm-hmm. protože třeba dělám zvoníka v kostelích tady na Starém Městě a tam jako si představovat ty harmonické frekvence a jak se to celé houpe, že to je systém prostě více ramenných kivadel, tak to tam se mi to propisuje.
Představovat si zvon jako funkci více ramenných kivadel opravdu může, ano, jenom vědec. Můj dnešní host, kosmický inženýr Jan Lukačevič. Nejen proto, že blízká setkání jsou od toho, abychom se od hosta dozvěděli víc než jenom něco o jeho profesi, ale i něco víc o něm. Ale udělala jsem to schválně, protože Jan Lukačevič, kosmický inženýr, který moderuje pořad Žárovky, má toto v jistém záměru a je to konceptem pořadu Žárovky. Vy zcela záměrně chcete vědce ukázat jako lidi, však se to řekl v úvodu. Má to svůj hlubší důvod?
Má to určitě hlubší důvod. My totiž pozorujeme takový trend v tom anglosaském světě, kdy se velmi cíleně strefují do vědců a vědky, aby je odradili od toho působení ve veřejném prostoru a aby vytvořili nějaký mylný dojem, že to jsou divnouši nebo v uvozovkách lidé, kteří vlastně nemají vůbec kontakt s realitou a vlastně nám chtějí nějakým způsobem ubližovat nebo naopak bezohledně o něčem bádají a rozhodují. A my chceme ukazovat, že takový oni vůbec nejsou, že jsou to lidi z masa a kostí, kteří mají plno zážitků, mají svoje vášně, mají motivace pro to, co dělají, ale zároveň, že taky velmi často dělají věci, které byste do nich vůbec neřekli. Jeden z našich budoucích respondentů, který se věnuje vývoji kvantových detektorů pro detekci temné hmoty, to samo o sobě zní hrozně složitě, tak ve skutečnosti má se svou manželkou třeba svatební kapelu a já jsem se s ním seznámil v rámci surfování, takže jsem vůbec nevěděl, že to je nějaký fyzik a myslím si, že to je mimořádně důležité, protože v okamžiku, kdyby ten veřejný prostor vědci a vědkyně opustili, tak se ten jejich výzkum dá docela snadno rozcupovat, protože by už nebyl nikdo, kdo by ho hájil a bohužel věda je natolik složitá, že není úplně jednoduché se v ní zorientovat. A pokud nemá svoje mluvčí, tak si nestojí úplně jednoduše a dobře. A naopak nějak ten výzkum v ozovkách dezinterpretovat není tak složité a pak se dá lidem nakukat kde co, ať už jde o očkování nebo klimatickou změnu. Tam bohužel, když to nemá za sebou lidi, kteří tomu opravdu rozumějí, tak se dá o každém grafu říct téměř pravý opak.
Rozumím, a tím pádem jako houby po dešti mohou růst opravdu věci, které jsou pak manipulovatelné, lidé manipulovatelní a tak dále, a to je to, co vlastně oni sami by možná ani nechtěli, vlastně tím se to stane, tomu rozumím. Když už teda mluvíme tady o tomto tématu, vůbec jako pomáhat světu, pomáhat druhým. Jak jste na tom s jednou z vašich pomocí pořád ještě vyrábíte svíčky pro Ukrajinu?
My přes
ty
léto.
Speciální.
My ty svíčky děláme v úzovkách vždycky v sezóně, to znamená,
tak, když
je zima. Ano, když je zima a tma. Takže běžně ten náš cyklus je, že celou zimu se tomu věnujeme a přes léto odpočíváme, protože to přece jenom je volnočasová aktivita a věnovat se něčemu dvakrát, třikrát týdně vlastně po odpolednech a večerech nebo v případě té soboty skoro celý den člověku hodně přeháže program, ale tak, jak ten konflikt pozorujeme, tak se obáváme, že bude muset na podzim zase naběhnout do dílny a začít zase vyrábět, protože lidem tam pořád bude zima a pořád budou potmě. Takže tak se tak nějak mentálně připravujeme, že naše tříleté úsilí zdaleka neskončilo.
Což by možná v tomhle případě bylo i hezký, kdybyste dělat nemusel. My jsme na spoustu věcí, které jsem měla v následující otázce, odpověděli, ale přesto možná to můžeme nějak shrnout, protože o vědcích také můžeme mít dojem, že to je hodně intelektuální činnost, že jako googlí, přemýšlí, dumají, sdělují, píšou. Když moderujete, taky přemýšlíte, píšete, mluvíte. A když jste měli tu laboratoř, kterou už nemáte, tam jste teda to dělal prakticky. Tam jste postříkal salát, pak jste ho ochutnal. Máte teď něco, u čeho jste jako prakticky, zručně, řemeslně, kde místo té intelektuálnější roviny opravdu se musíte jako zapojit? Jak si to mám představit v realitě toho kosmického inženýra?
No, tak představu si, jestli dělám něco teďka takhle jako vyloženě v oboru, ale praktického. Pro Pražský inovační institut se nejčastěji věnuju právě přípravě nějakých jako strategických dokumentů. Takže
taky spíš.
Takže to je zase pořád takové jako kancelářské. Ale často je s tím spjato hodně cestování, protože se snažíme poučit od těch, kteří to třeba dělají líp. Máme partnery v nizozemském Delftu, takže teď před 14 dny jsem se zrovna vrátil a tam jsem si na ty věci mohl šáhnout, protože to je technická univerzita, kde těch experimentů dělají velké množství a mohl jsem vidět, jak tam třeba zkoušejí jak, napodobit, jak fungují gejzíry na ledových měsících Jupiteru a Saturnu a mají na to laboratorní vybavení. Ale jinak bohužel ta moje práce zase tak šahací není. Mm-hmm. A musím to dohánět právě tady svíčkami nebo sportem a
nebo
podobně.
Rugby
je hodně kontaktní.
Tomu rozumím. Takže vyvažujete.
Ty zvony jsou taky takový fyzický a kontaktní.
Takovou vlastně jenom spíš už jako akademickou poslední otázku, protože jsme stále z toho vesmíru chodili jako v přínosu na zem. Ale vy jste si jednou řekl, že i můžeme letět do toho vesmíru, se může stát, že pojedeme na Mars, tak jako symbolicky, kdyby se lidé někdy přesunuli na jinou planetu, stejně tam přivezou sebe, když budou jinak zavlažovat salát. Co byste chtěl, aby tady nechali za vlastnosti a ty tam nevzali a kterou by tam naopak člověk do toho vesmíru dovést měl?
Já začnu tím, co by si vzít měl, a to je určitě pokora, chuť poznávat, mnohem víc empatie a soucitu, a naopak tady by měli nechat tu bezohlednost, doufám, že i lenost, protože za hromadou těch špatných rozhodnutí nebo práce vlastně jenom nechuť něco změnit. Asi jakási setrvačnost v tom nevhodném nebo neoptimálním jednání. A když by se nám tohle povedlo a kdyby každý člověk chtěl ten svět dělat lepším, než jaký byl, když do něho přišel, protože to je skautské heslo a jako skaut se toho taky držím, tak to by bylo zdaleka nejlepší.
Bylo. Děkuji vám za krásná závěrečná slova, ať se vám daří v žárovkách i rozsvěcování všeho dalšího. Děkuji.
A já moc děkuji za pozvání.
Naším hostem byl kosmický inženýr Jan Lukačevič.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.